Hello, Shahana, Tatin Gunny. For a grevioni. Our Jonesum, Yukui, Gamatli for a grevius, for an Arthur, or Alcala Pautek. Catlin Han on Orena Utah and Björki Boom at the Parosio, El Paroveda is Jonah. Well, it's gifted her a man. Komað vitun netsitt eða hvað það var nú þá var marbendill fastur í netinu kallgreita hann úr og marbendill bað hann gefa sér líf og kall hélt að það væri nú kannski hægt en hvað hann fengi í staðinn hann sagði hann skildi nefna nafnsitt ef hún lægi á og þá þýtti hann ekki nema að segja kalla sig flóka Svo fór hann heim til konu sinnar og sagði henni að hún hann hefði nú ekkert veitt núna nema þetta og hann og hvað gerður við hann sagði konan, já hann sagðist bara hafa sleppt honum, hann beðið þess en hann getur gefið óskir sagði kelling, já hann sagði ég mætti nefna nafn sitt emila já segi kall, já farðu þá bara strax og kallað á hann sagði hún og sagði að ég vilja hafa góða íbúð og gott hús og nóg til að borða. Kall fór og að mig minnir að þá sagði hann róa út í fiskisker, flóki þar við botnin er, kelli mín við leiknin er, annan higg á veg. Og þá kom marbendillinn undir eins og spurði hvað hann syndandi og spurði hvað hann vildi. Hann sagði honum það. Marbendill sagði, já, óskin er uppfyllt, þar þú heim, óskin er uppfyllt. Þegar hann kom heim, þá var kelling komin í ljómandi hús og var heldur svona ánægð með sig. En það stóð nú ekki lengi því hún vildi verða eitthvað meira. Og ég man nú ekki hvað hún vildi verða næst en þó held ég hvað hún vildi verða sveitar yfirvald eða eitthvað þess aftar. Og kall fór og kallað á marbendilinn með sömu orðum og áður og undreins kom syndandi og spurði hvað hann vildi. Og kall hafði sagt að nú vildi hún ekki lengur una þessu konan sín og hún vildi verða hreppstjóri eða sveitar yfirvald, hvað svoleiðis. Óskin er uppfyllt, sagði hann, farð þú heim. Og þegar hún kom heim þá var kelling kallt valdmannsleg og hann orðin sveita yfirvald og hafði nú fengið ennþá betra húsnæði. En það var nú eins, sú ánægja stóð ekki lengi því hún vildi verða ennþá meira. Og nú sagði hún að nú verði hann að fara og byggja hann að gera sig að kóng, hann sagðist verða kóngur. Já, hann var nú heldur tregur að segja, við ertu nú ánægð með þetta kona, þetta er nú orðið svo ágætt hjá okkur, við skulum nú ekkert vera að byggja um meira og meðan þetta er þetta gott. Jú, hún hætti nú ekki og hann fór, kallaði vingin og kallaði á marbendil. Og kallaði á marbendil og hann kom syndandi og kall sagði að nú ekki væri nú konan ánægð með þetta. Og hvað vill hún nú, sagði hann? Hún vill verða kóngur. Já, óskriðin er uppfyllt, farð þú heim, sagði hann. Þegar hann kemur þá er hann heldur fín, orðinn kóngur og spýr í konungs höll og enn og heldur sæl og ánægð. Og þessu unir hann nú æði tíma og það er nú eins og kallöngin hafði nú lítið fengið af þessari dýr nema vera maður drottningarinn að þá þannig eða kóngsins. En þegar það búið að standa dálítinn tíma þá vill hann nú ennþá meira. Hún segir, já, hún segir sem ekki vera ánægð með þetta. Nú verður hann að fara og kalla á marbendilinn og því nú viljum verða guðarmdur. Það nú lífsins ómögulegt, segir kalla, veit þér þá ósk, þetta nú bara fjarstæða. Nei, hann getur veitt allt, sagði hann, og ég vil bara verða guðarmdur. Já, hann fer ennþá ekki kallinn og nú hann ósköp niðurbrotinn þegar hann að kalla á marbendil og segja þetta sé nú það ljóta, hún enn sé hún ekki ánægð konan sín, hún vilja hún endilega verða guð almáttugur. Já, það ósk er nú ekki hægt að veit henni, sagði marbendil og fyrst hún svona, heimdu frek, þá best að hún lendi aftur í sömu foragrifjunu sem hún þið bjögguð í. Og þegar kall kom heim, þá var hann orðið látt risið á kellingu því þá var allt horfið konungshöllin horfin og hún var komin í sömu foragrifjuna sem þið bjögguð í fyrstunni.